Sirantolantan bɛna b'u kan farafinna. Mali sirantolantana kɔrɔbalenw minnu ka kan k'u niyɔrɔ ta Mali ni Gambi ka ɲɔgɔndan na marisi kalo tile 24, olu tɔgɔw bɛ dɔn sini juma. Tɔgɔw bɛ fɔ kɔrɔlen in'a fɔ a bɛ kɛ cogoya min na Mali sirantolantan federation jabala la Bamakɔ. Mali ni Gambi ka ɲɔgɔndan sini juma kunɲɔgɔn Bamakɔ, Stade du 26 mars la, a bɛ don Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire b'a fɛ ŋɔni 3 min bilala b'a fɛ ŋɔni 4 san na o eliminatɔrɔ tile 3 hukumu kɔnɔ. Sirantolantanaw tɔgɔw fɔlen kɔfɛ, sanga damadɔ Mali degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka ɲininkaliw jaabi. Mali sirantolantan federation ɲɛmayaso bɛ k'i sɔn Mali ni Gambi ka ɲɔgɔndan labɛnni baaraw la. O de la kabini ntɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 13 san 2023 a y'a laɲini kunnafonidilaw fɛ u k'u tɔgɔw sɛbɛn minnu b'a fɛ k'u niyɔrɔ ta Mali ni Gambi ka ɲɔgɔndan na. N'an ko accréditation, o la o bɛ yamariya sɛbɛn sɔrɔ min b'a to u na se k'u munumunu fan caman fɛ a don sirantolantanyɔrɔ la. Hakilina jiginna CAN Côte d'Ivoire b'a fɛ ŋɔni 3 eliminatoire hukumu kɔnɔ Mali ka kulu o ye groupe G ye ka fara Mali kan Congo, Gambi ani Sudan du Sud. Eliminatoire ɲɔgɔndanw tile 2nan tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mali bolo kuru 6, jɔyɔrɔ 2nan ɲɔgɔn fɛ Gambi ni Congo kuru 3-3, jɔyɔrɔ 4nan na laban Sudan du Sud kanankolo. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traore ka laseli don.